Գլուխ, երկրորդ. Գուգոն ու գուգոները. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ պետք է դուքով խոսել. Անհայտ փիլիսոփա.
Ալո.
Քնածես?
Ովա.
Գժվեցիր, Սոնանա?
Այնքան չես զանգել, ձենդ մոռացել եմ.
Ժամը 5-ն է. Մարդիկ այս ժամին գործից տուն են գալիս. Դու դեռ չես արթնացել?
Լավ, միտինգ մի արա, թող քնեմ։
Վերկաց այդ տղա։ Սամոն աղջիկա ունեցել։ Հակտվի արի Սամոենց, ես էլ եմ գնում։
Սոնարի հետևից էլի քշելու հավես չունեմ։
Դե շուտ արա, կես ժամից այդտեղ կլինեմ։
Վերկաց անկողնուց ու հասկացա, որ դիակի պես քնել եմ։ Երեկոյան 6-ն էր։ Պատրաստեցի դառը սուրճը, բացեցի ծխախոտի ստուփը, ոչ մի գլանակ չգտնելով, սուրճը թափեցի լվացարանում ու գնացի լոգանք ընդունելու։ Այսօր իրար գլուխ կհավաքվենք։ Ահագին ժամանակ կլինի, բոլորով միասին չենք հանդիպել։ 10 տարի շարունակ մենք հանդիպում էինք, խմում, ուրախանում, տխրում, ու ոչ մի անգամ այդ հանդիպումներից որևէ մեկը սովորական ու ձանձրալի չդարձավ մեզ համար։ Միայն դա էր ուրախացնում ինձ, որ ցանկացած մարդկային արժեք ու զգացմունք սպանած այս երկրում դեռ կար մեր ընկերությունը։ Մեզ կապող 10 տարին ու որբանոցի ապագայի հանդեպ օրեցոր մարող հավատը։
Էլի զանգ, չեն թողի հագնվեմ։
Ֆրեդն է։
Ասա, Ֆրեդ, քնածես, արա կես ժամա զանգում եմ։
Դե լողանում էի։
Սամոն աղջիկա ունեցել։ Հագտվի իչի Սամոենց։
Իմացա, Սոնան զանգեց։
Բա ձենդ ինչի ա մի տեսակ։ Սպասի, կռահեմ։ Սաղ գիշեր լակել ես ու հիմա պախմելի մեջ սատկում ես։
Ֆրեդ, ինչ ես ուզում։
Սպասի, սպասի, կնիկը տելի թողել գնացել ա։
Ինքը արդեն մի ամիս ա գնացել ա։
Ուրեմն մնաց 3-րդ տարբերակը։ Հերթական կինը քաքելա ջեբերդ։ Նավ դե մի էշացի, թող հագնվեմ։ Այի դեպ, այն աղանդավորների մասին հոդվածդ կարդացի, վատը չէր։
Ապրես։
Երեք դրանցից մեկը մեր տուն էր եկել, մի հատ հիմարքած էր արա, էդ ինչ աներես էր։
Ֆրեդ, կթողես հագնվեմ։
Լսի, ոչ բարև, ոչ բարլուս, մտավ ներս ու սկսեց, Ֆրեդ, հաջող։
Փաստորեն, արդեն լիովին արտացել եմ։ Միացնում եմ համակարգիչը, էլեկտրոնային փոստս ու Facebook-ս եմ ստուգում։ Բավականին արձագանքներ կան հոդվածից վերաբերյալ։ Աղանդավորները հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ են տեղացել։ Չաղանդավորները գովեստի խոսքեր են շռայլել։ Նամակագիրների մեջ մի կին կար Լյուսի անունով։ Գրել էր, որ շատ է հավանել հոդվածը։ Նայեցի նկարները։ Դեմքը չափից դուրս ծանոթ էր, բայց չէի կարողանում հիշել։ Թե ինչ եղավ չհասկացա, բայց Լյուսի անունով այդ կինը ուշադրությունս գրավեց։ Ինչ-որ հետաքրքիր բան կար թե նրա գրած տեքստի մեջ, թե նրա նկարներում, թե ամենօրյա գրառումներում, որոնցից մի քանիսը կարդացի նրա էջում։ Տարօրինակ ձգողականություն կար, ոչ այնպիսին, ինչպիսին Կարմենի մոտ էր։ Ոչ շատ, ոչ քիչ, ուրիշ կերպ։
«Պատրաստ ես?»
հարցրեց։
«Ահա, բայց մի հատ սուրճ չխմենք, նոր գնանք»։ «Ես սիգարետ չունեի, դրա համար չխմեցի»։
«Ոչինչ, ես ունեմ»։
ասաց ու գնաց խոհանոց։ Ես նորից նստեցի համակարգչի առաջ ու սկսեցի թերթել Լյուսի անունով կնոջ նկարները։ Չհասկացա, ինչու կենտրոնացա այդ կնոջ վրա։ Երևի հետո պիտի հասկանայի կամ չհասկանայի ընդհանրապես։ Սոնան մտավ հյուրասենյակ, սուրճի բաժակները դրեց սեղանին, տուփից 2 ծխախոտ հանեց, վառեց 2-ն էլ ու 1-ը տվեց ինձ։
«Սոն,
մի հատ նայ ես նկարը»։ ասացի համակարգչի էկրանին Լյուսիի նկարը ցույց տալով։ «Էս աղջկա դեմքը քեզ ծանոթ չի»։ Սոնան մի քանի վայրկյան նայեց ու ասաց.
«Լյուսինա,
լուրերի հաղորդավարուհին, ինչ ես հարցնում։
Չէ, ուղակի։
Մի անգամից հիշեցի Լյուսիին։ Հետո խմեցի սուրճս, անջատեցի համակարգիչը ու դուրս եկանք։ Մերոնք արդեն Սամոյի տանն էին, մերոնք ասելով Եվան ու Ֆրեդը, Անդոն ու Գուգոն չկային։
«Էս տղերքը չկան?»
հարցրի։
«Մենք տղա չենք»,
հեգնեց Ֆրեդը։
«Դե Անդոն ու Գուգոն»։
Այդ պահին խոհանոցից ափսեները ձեռքին մտավ Եվան ու ասաց.
«Ես զանգել եմ Անդոյին, ասեց խառնա, կաշխատի գա»։ «Խափելա Եվ ջան»,
մեջ ընկավ Ֆրեդը։
«Ստելը ցանկացած դեպուտատի անմիջական պարտականությունն է, անգամ ապագա դեպուտատի»։
«Ոչ թե անգամ, այլ մանավանդ», լրացրեց Սոնան։
«Գուգոն էլ չկա», ասաց Սամոն,
ու բոլորս մեղավոր դեմքերով նայեցինք իրար։ Սամոն բացեց շիշը, լցրեց բոլորիս բաժակները։ Միաբերաշ շնորհավորեցինք ու խմեցինք։ Հետո երկրորդը խմեցինք, առանց որևէ բան ասելու։ Հետո երրորդը, չորրորդը, տասներորդը։ Դատարկ շշերը Եվան հերթով խոհանոց էր տանում ու սառնարանից նոր շիշ բերում։
«Գուգոն ինչի կողտերս չի, ժողովուրդ»,
ասաց Ֆրեդը։
«Մի չորս շիշ էլ խմի, նոր հիշի Գուգոին»,
հեգնեց Եվան։
«Ես Գուգոին միշտ էլ հիշում եմ, դուք ձեզ տեսեք»։
«Տեստում եմ, ոնց ես հիշում, տեստում եմ, ոնց եք բոլորդ հիշում»։
«Այդքան հիշելու փոխարեն, մեկիդ մտքով չանցավ, գնա Գուգոին բերի»։
Լռեցինք մի կամ երկու րոպե, չգիտեմ։ Հետո Սոնան խախտեց լռությունը։
«Բոլորս էլ մեղավոր ենք. Արիթից օգտվում ենք, որ Գուգոն չշփվող ա դարձել, ինքնամփոփ. Բայց ով լիներ Գուգոյի փոխարեն, որ չդառնար»։ «Մենք պիտի անընդհատ Գուգոյին ուշադրություն տանք. Գուգոն Անդոն չի երեխեք, որ կորի, նեղանա»։ «Ես առաջարկ ունեմ»,
ընդհատեց Ֆրեդը։
«Եկեք ես կազմով վեր կենանք ու գնանք Գուգոյին տուն»։
«Ժամին նայել ես, 12-ստա լինում»։
«Դե ոչինչ», միջամտեց Սոնան։ «Շատ կուրախանա, Ֆրեդը ճիշտ ասում, եկեք գնանք»։
Մի բաժակ էլ խմեցինք ու դուրս եկանք։ Սամոն ու Եվան նստեցին Ֆրեդի 06-ը, ես Սոնայի Հոնդան, ու սլացանք Գուգոյին տուն։ Ճանապարհին սուպերմարկետ մտանք ու գնումներ արեցինք։ Ուզում էի ասել, օղի առանք։ Գուգոն մոր ու քրոջ հետ էր ապրում։ Հայրը հեռացել էր նրանցից, երբ Գուգոն դեռ շատ փոքր էր։ Նա գրեթե չէր հիշում հորը։ Մի անգամ ասաց, որ եթե դուրսում տեսնի, հաստատ չի ճանաչի։ Մայրն էր խնամում Գուգոին։ Ընտանիքում միայն քույրն էր աշխատում։ Հեռախոսավարուհի էր բջջային օպերատորներից մեկի գրասենյակում։ Անդոն ամեն ամիս գումար էր ուղարկում Գուգոյի մորը։ Գումարի խնդիրը լուծված էր, ապրում էին ըստ պահանջի։ Անդոն Գուգոյին յուրահատուկ սիրով էր սիրում։ Մեզ կարող էր ամիսներով չտեսնել ու ամեն ինչ բարդել զբաղվածության վրա։ Բայց Գուգոյին շաբաթվա մեջ 2-3 անգամ պարտադիր պիտի այցելեր։ Գուգոն նրա թույլ կողմն էր։ Երբ խոսում էինք Գուգոյից, Անդոն ուրիշ մարդ էր դառնում։ Գուգոյի մայրը մեզ շատ ջերմ ընդունեց, գրկեց բոլորիս ու ասաց, որ ուրախանում է ամեն անգամ, երբ գալիս ենք։
«Բայց Գուգոն ուրա»՝
հարցրի։
«Քնածա, հիմա կարտնացնեմ»։ «Թողեք ես արտնացնեմ, տիկին աստղիկ»՝
ասաց Սոնան ու գնաց Գուգոյի սենյակը։ Սեղան նստեցինք։ Գուգոյի մայրը իրեն հատուկ արագությամբ լցրեց սեղանը։ Ֆրեդն էլ հանեց օղու շշերը։ Քիչ անց Սոնան ու Գուգոն ներս մտան։ Ամեն անգամ, երբ Գուգոյին տեսնում էի այդ սայլակին գանված, մարմնովս սարսուռ էր անցնում։ Թվում է, սովորական բան է չքայլող մարդ տեսնելը։ Բայց երբ այդ չքայլող մարդուն հիշում ես ընդամենը մի քանի տարի առաջ, հիշում ես, որքան կյանք կար նրա մեջ, ու ամենակարևորը, հիշում ես, թե ինչի արդյունքում է այսօր նա այս սայլակին, պատկերը լրիվ փոխվում է։ Տակտու վրա ես լինում, կռվում ես ինքդ քեզ հետ, Բորենիների դեմ անզորությունից ատամներդ ես կրճտացնում։
Հրամանատարը ծեցելով հաշմանդամ է սարկում սեփական զինվորին։
Հետո այդ հրամանատարին հրամանատար նշանակողը նայում է աչքերիդ մեջ ու խոսում պետականությունից, հայրենիքից, խոսում է արժեքներից, առանց դեմքի մի մկան շարժելու։ Հետո հանգիստ նայում է Գուգոյի աչքերին, բոլոր Գուգոների աչքերին, իսկ Գուգոները շատ են, չափից շատ ես մի հանրակացարանի չափ ժողովրդի համար։
«Հրամանատարին գործից կազատենք, տիկին»,
ասում է մի Գուգոյի մորը։
«Հրամանատարին արդեն դատել ենք»,
ասում է մյուսի ընտանիքին։ Հետո շաբաթը մի Գուգո է մեռնում ու անդամահատվում։
«Դուք էլ շաբաթը մի վիժվածք եք դատում»։
Որքան դատում եք դրանց, այնքան շատանում են։
Ու շատանում են նաև մեռնող Գուգոները։
Բայց դա ձեզ քիչ է։ Դուք մյուս Գուգոների արյանն եք ծարավ, ձեր սահմանը պահող Գուգոների, ձեր չստացված երեխաների քունը հսկող Գուգոների, բոլոր Գուգոների, որոնք գլուխները կախ կնստեն սայլակին, որ դուք լկտույցուն ունենակ ձեր կիսագրագետ ճառերը սկսել եսպես.
Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ։
Ֆրեդը լցրեց բաժակները։
«Գուգ»,
ասաց Սոնան,
«Սանուն աղջիկա ունեցել»։
Գուգոն միանգամից պայծառացավ։
«Շնորհավորում եմ, Սամ ջան, թող առողջ բալիկ լինի»։
Սամոն մոտեցավ Գուգոին, կրացավ ու գրկեց։
Բոլորիս աչքերը լցվեցին։
«Սարսափելի է, երբ կռանում ես, որ ընկերդ կարողանա գրկել քեզ»։
Ես այդ օրը մտածում էի,
անընդհատ մտածում։
Մենոնց հետ եղած ժամանակ քիչ եմ մտածում,
ընդհանրապես երբ հաճելի միջավայր է լինում, հաճելի զրույց, հաճելի կերոխում, մտածել չես ուզում։
Բայց երբ Գուգոին տեսա, ներսս իրար խառնվեց։
Գուգոին հաճախ էի տեսնում, բայց այս անգամ ուրիշ էր։
«Գուցե ասածս հիմարություն թվա, բայց Սամոյի կռանալը ինձ համար աշխարի ամենասահմռկեցուցիչ տեսարանն էր»։
«Որփանոցը, որտեղ մենք ապրում ենք, ավելի ճիշտ շնչում, մեզ զրկել է որևէ զգացմունք ունենալու հնարավորությունից, որովհետև հետխորհրդային Հայաստանի բոլոր առաջնորդները ջանք ու եռանդ չխնայեցին, որ երկիրը դառնա ռոբոտների գործարան. ինձ երբեմն թվում է, որ այդ բոլոր առաջնորդները մի մարդ են տարբեր ժամանակներում. այդ առաջնորդները միայն գեղեցիկ բառակապակցություններ գիտեն. հպարտ քաղաքացի, ստեղծագործ ազգ, 3000 տարվա մշակույթ, առաջին քրիստոնյա ժողովուրդ. դրա համար էլ այդ հպարտ, ստեղծագործ, արվեստասեր ու վերջապես հավատացյալ ժողովրդի զինվորները սայլակին են. ուսանող տարիներին մենք երազում էինք լավ երկրի մասին»։
«Ավելի լավ երկրի մասին չի խոսքը»։
«Սիրում էինք մեր որբանոցը, երազում էինք այն բոլորի փոխարեն, ովքեր դադարել են երազել, իսկ այսօր, երբ մենք ենք դադարել երազել, մեր փոխարեն այդ անշտորակալ գործը էլ ոչ ոք չի անում, որովհետև երազանքների դիարան է այս երկիրը, այստեղ չի կարող երազանք ապրել»։ Մեր ժողովուրդը հեշտ է հավատում։
Դա հատուկ է հավատը կործրացներին։
Դրա համար բոլոր եկողներին հավատում են, բայց ոչ մի եկող չի փոխում։ Եկողներին էլ այդպիսի մի բան է պետք։ Խափված ժողովրդին ստերով կերակրելուց հեշտ բան չկա։ Ամեն ինչ լավ է լինելու նախադասություն արտասանելը 3 վայրկյան է տևում։ Նշանակում է, 3 վայրկյան է տևում մի ամբողջ ազգի հուսախապանելը։ Ամեն խափվելուց հետո ժողովուրդը որոշում է չքայլել ոչ մեկի հետևից, ու դա տևում է այնքան ժամանակ, երբ նոր խափող է գալիս։ 2008-ին, երբ մի վերածնված առաջնորդ հայտարարեց, որ եկել է ժողովրդին փրկելու,
Այդ ժողովուրդը գնաց նրա հետևից։ Հետո այդ ժողովուրդը ըմբոստացավ։ Հետո իրար սպանեց։ Հետո խանութ թալանեց։ Հետո էլի սպանեց։ Ոչ թե հանուն գաղափարի, հանուն այն նվիրական երկրի, որին սպասում էր, այլ երկու առաջնորդների աթոռակռվի։ Հիշում եմ այդ չարաբաստիկ 2008-ը։ Գարնան առաջին օրն էր։ Այդ երեկո իմ կամքից անկախ ես պիտի հայտնվեի Թատերական հրապարակում։ Թումանյան փողոցում վարձած իմ մեքսենյականոցից ձայները ավելի քան լսելի էին։ Համակարգչի առաջ նստած նոր գրված պատմվածքս էի խմբագրում։ Ֆրեդը եկավ։ «Տեսել ես օպերայի հայաթում ինչա կատարվում»։
«Չէ», ասացի։
«Ինչա կատարվում»։
«Խփում են իրար, շունը տիրոջը չի ճանաչում»։
«Լավ չի, կոֆեք խմես»։
«Միլիցեքտ ու ժողովուրդը իրար են հակել»։
«Միլիցեն ժողովուրդ չի»։
«Լսի, հակտվի դուրս գանք»։
«Ուր դուրս գանք»։
«Օպերա էլ ուր»։
«Գնանք օպերա, ինչ անենք»։
«Ոնց ինչ անենք, մեր երկիրը չի»։
«Մեր երկիրն է»։ «Կոֆեք խմես»։
Ֆրեդին հաջողվեց ինձ համոզել։ Այդ երեկո ես առաջին անգամ պիտի նողքան կապրեի պայքար բառից։ Այդ հրապարակը, ազատության հրապարակը, ինչ էլ անուն են դրել, ամեն կերպ կարելի էր կոչել, բայց ոչ այդպես։ Կորուստերի հրապարակն է դա, խափված ժողովրդի հրապարակը, սարսափների հրապարակը, մեռնող հավատի հրապարակը։ Այդ օրը ես հասկացա, որ մեր սերնդի և ոչ մի առաջնորդ չի տարբերվում իր նախորդից ու հաջորդից։ Բոլորը նույնն են։ Բոլորի համար կա մի նվիրական գաղափար՝ իշխանություն։ Թեկուզ երիտասարդ ցուցարարի ու ոստիկանի արյան գնով։ Ֆրեդին թողեցի ու գրեթե վազելով տուն հասա։ Տակ սուրճ էի խմում ու փորձում հասկանալ։ Բայց ի՞նչ հասկանայի։ Ամեն ինչ պարզից էլ պարզ էր, վաղուց արդեն հասկացած։ Առաջնորդները իրար մեջ ամեն բան հասկացել էին։
«Հասկացող տղերք են, խոսք չկա»։
Նա, ով չէր վաճառել իր գաղափարը, նա, ով հավատարիմ էր իր երազանքին, հասկացավ, որ երազանքն ու գաղափարը փակուղի են մտել։ Միլլերը, Եվայի սիրած գրողներից, ասում էր. «Չկա ավելի հարմարավետ վայր, քան այն փակուղին, որտեղ ես եմ հիմա»։ Իսկ նրանք, ովքեր չունեին ոչ գաղափար, ոչ երազանք, իսկ այդպիսիք շատ էին, ավելի շատ, քան ունեցողները, սպասում էին պորտքման երանելի պահին, որ կողոպտեն խանութները։ Հետո մի 3 ժամ կնստեն մոտակա քաղմասում, ոստիկանի հետ ջան կասեն, ջան կլսեն, կամ ջան չեն ասի, ջան չեն լսի, դուրս կգան, կհրճակվեն քաղբանտարկյալ, ավելի ստույգ նախկին քաղբանտարկյալ, տարած ավարի անունն էլ գաղափար կդնեն ու կսպասեն իրենց ժամին, որովհետև առաջնորդը ասել էր լավ ալնելու։ Մտածում էի, ոչինչ չէի կարողանում հասկանալ։ Պատմվածքս գրողի ծոցն ուղարկեցի, միացրի հեռուստացույցը։ Գործող առաջնորդը քաղաքում հայտարարեց արտակարգ դրություն։